apgailėti. Vėjas emnyksti iš bėdnis. Įdėvė jam kunksteirumą gabalėnių. Kima zienio apsėjo jis, abolūžą atskrėjo į zadėtų ziernius. Į zūtrą gods, otkonis apsėjo, atskrėjo zūs, įzmėdėjo. Apsėjo jis į trešų godų, atskrėjo vistis į įskosą, otkon jam niko natika. Tūlaik atskrėjo galis, numeža. Nazinoms nukūrėns jis bėjo tais galis. Atnesė jam dziernovus į sokatą. Pajamtų grįvdenių labiai bus įsvi dziernovus samar į bivstėl miltų gon. Jis įsvidė grįvdenių kvyšų į jam bėjo kvyšų miltį. Įsvidė rūdzų grįvdenių į bėjo jam rūdzų miltį. Įsvidė myžų į bėjo myžų miltį. Nu tuo jis palaka ciš bogots. Atbrauc kungs iz jų į brėnys. Kažam nabėjo niko, a tagad tāds bogots palaka. Vaicoj, nu kurēnis tu dabūji į to montą. Jis soka, nu dziernavum. Kungs jį aizēmē tūs dziernavus i nuvedē iz mūžu. Atīt gais. Kad Azanova aiza sirdēja brīsmēgi soka, kam tu jam devi? Nu kai ta jam nadūt, ka bija kunga laiki, ko kungs lika tu vajadzē mūžnīkam klausāt? Gali soka, es īšu atimšu no kunga tos dienos. Īsi nūjīt iz mūžu, jis atika lopsu, vajadzoja lopsa. Nu kur te vajag gailēt? Iz kungu piec dienu. Pajam mani lēdza. Īlīņ. Man čūkstā, ka īlēsi, tu imšu. Lopsa īlēda čūkstā. I satiek vilku, vaicoja vilks. Kur tu aigailēt? Iz kungu piec dziernavu. Pājam mani lēdza. Līņ čūkstā, ka īlēsi, to imšu. Vilks īlēda. Nu, i toļok satiek loci. Lods vaicoja, kurai gailēt? Iz kungu piec dziernavu. Nu, pājam mani lēdza. Līņ čūkstā, ka īlēsi, to imšu. Lods salēda. Nu, goja gailēt pa ceļu. Atgojas iz mūžu. Iz stoja iz ganku i aizdzīdava. Kikirigū, kungs atdod mūžika dziernavenis. Bējuši gosti pīku un ga jam kalns bēja. Aizas ir dājis cīš. Lika nūģīt ga lēti. Bējuši gosti pīku un ga. Bējuši gosti pīku un ga. Jam kalns bēja. Aizas ir dājis cīš. Lika nūģīt ga lēti. Īsvīst. Kā tu kā vistu? Nūģīvaju i aizslēdza Katuka vistu, a lopsa izlēda nu čūksta, i nūžņaudza visas vistas, zūs i pēlis. Izrēta verās, ka gairis padarīja, cik izgaisinūšu. Izrēta verās, ka gairis padarīja, cik izgaisinūšanas. Ka gairis padarīja, cik izgaisinūšanas. Pajāmi izsvīdē jūnū tīns. Iz nūskrājā. Izstoja iz ganku jotkundzīt. Kikirigī, kungs atdot mūži, ka dzienaviņas. Kungs saizas ir dēja, lika sadīvot jū. Īsvīst vūšku klāvā. Sagiva jū, īsvīdja vūšku klāvā, a vilks izlieda no čūksta i apgrīzja visas vūskas. Izrēta verās, ka gaļas cik bādas padarēja. Pājāmē īsvīdja jū orā. Ja īs nūskrā iz ganku jotkundzīt. Kikirigī, Kungs atdot mužuka dzernevenis, kungs lika sadīvot jū i nūdodzi aizslēgt. Dīndodzi. Kungs lika sadīvot jū i dīndodzi aizslēgt. Aizslēdza dīndodzi. Locis izlēda no čūksta, apgrīzja visas gūs i visus zirgus. Labi. Iz reita verās, ka gaļas otkon, cik bādas padarīja, paļēmi izsvidē jūrā. Aiztivļeņas gan, ku idzīt, ķikirīgi, kungs atdot muzika dzērnaviņas. Kungs tā cīša aizasirdē, ka motus pļēšanu golvus likas saģivķu. Izsvīst to, ka aiz dzēra, dzēra. Visu jūdini izdzēra, izļēca i otkon dzītis ganku. Kikirīgi, kungs atdot mužaka dzērnaviņas. Kungs soka, vai naturieš, kas mīra no to gaļa? Īsvīst jūguņī sadadzinot. Īsvīdja guņī, a jīs izlaida to jūdini, kur izdzēra, o kā guņi apdzēsa i otkon dzītis ganku. Kikirīgi. Kungs atdot mužaka dzērnaviņas. Kungs lika saģīt jau no nūkaut, izvorēt puždiņam. Soka, ka apieškas. Nu jā. Kungs lika saģīt jau nūkaut, izvorēt puždiņam. Soka, ka apieškas. To nabūdieškas. Soka, ka apieškas, tu nabūdieškas. Labi. Apēdēju veļam slikšok. Dzīt gaļas vīn māru vādarā. Kikirīgi, kungs, atdot mužaka dzērnaviņas. Kikirīgi, kungs, atdot mužaka dzērnaviņas. Nu, kū darieškas tagad? Īt kungs diest, orā. Istatie čūkstu, asulēņa mīdevē, zūbanu i lika, kod gaļas pazarodās, kab jam tev leņ atcierst golvu ar zūbanu. So kungs dierst. Gaļēts izlāc mudri, a sūlēns kāj cierta ar zūbanu, atcierta kungam čūkstu, a gaļas toja pret jū i otkon aizīdavo. Kikirīgi, kungs atdot mužaka dzērnaviņas. Redz kungs, ka jis nav ar niko padarēt, atdeve mužaka dzērnavus, pasējam, ka, kab jis ītu iz valnu i napazarodietu jam vairāk.